гаворыць Радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня. Вядомыя азербайджанскія праваабаронцы, муж і жонка Лейла і Арыф Юнус прыбылі ў Нідэрланды пасля таго, як улады Азербайджану нечакана дазволілі ім выезд за мяжу. У Амстэрдаме іх сустрэла дачка Дынара, якая жыве ў Нідэрландах. Праваабаронцаў павіншаваў і міністр замежных спраў Нідэрландаў Берт Кундерс. Паводле яго слоў, Лейла і Арыф Юнус, якія цяпер просяць прытулку ў Нідэрландах, паклалі сваю свабоду і шчасце ў барацьбе за дэмакратыю і правы чалавека. Века. Президент Украины Петро Порошенко заявил, что подчас учорашней телефонной размовы с российским лидером Владимиром Путиным, как ему сдается, удалось узгоднить пэўны алгоритм вызволения летчицы Надеи Савченки, присудженной у России до 22 годов позбавления воли. У Кремле, комментуючи слова украинского президента, заявили, что лёс Савченки сапраўды абмяркоўваўся. Президент Порошенко так само особисто телефоновал летчице и поведомил, что она погодилась припынить голодовку. Лидера руху солидарности «Разом» Вячеслава Сівчыка сярод ночи затримали у подъезде уласного дому у Менску, сорвали вопратку, сбили и заковали у кайданки. Сегодня днем его почали судить небыто за хулиганство и неподпорядкование милиции. Правооборонцы уже выказали занепокоенность процедурой затримания Сівчыка. Нагадаю, активист вернулся в Беларусь у вересні летось, после нескольких годов эмиграции. Галянскі парламент сёння не паставіў на галасаванне прапанову сацыялістычнай партыі адмяніць ратыфікацыю дамовы пра асацыяцыю еўразвязу з Украінай. Прапанова не змагла набраць большасці. Зараз до мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Бламейка, веб-рэдактар сайту «Свабоды». Сергей, якімі яшчэ тэмамі дапаўняецца гэтая карціна дня?
Найперш, Алена, скажу, што на нашым сайце высока вісіць матэрыял, які называецца «Затрыманы беларус з Азова Станіслаў Ганчароў. Хто ён?». Учора вечарам стала вядома, што ў Беларусі затрыманы яшчэ адзін баец украінскага добраахвотніцкага батальёна «Азоў». Наша радыё высветліла яго на імя сёння, это наш эксклюзіўны матэрыял Станіслаў Ганчароў. Мы даведаліся, што гэты чалавек сапраўды вызначаецца сваімі сімпатыямі да фашызму і нацызму. Приватности на своей сторонце ВКонтакте, он фигурует под никнеймом Карл Ценнер. Это один из керовников эсэсовских войск в Беларуси, который расстреливал габрея у Менских. Так само скажу, что у нас висит цікавый матэрыял пра фермера беларускага Мечыслава Саковіча, які паспяхова працуе ў Літве на мяжы з Беларусю. Ён былы галоўны інжынер калгасу, цяпер пераехаў, і наш эксклюзіўны матэрыял, наш корэспандэнт з'ездзіў і пагутарыў з ім. І нарэшце раю пачытаць інтэрв'ю з нашым з вамі калегам Сергеем Шупам, які сёння праводзіць о 19 гадзіне сустрэчу ў Менску ў галерэі У, а за Завтра презентуе свой пераклад кнігі сусветна вядомага ізраільскага пісьменніка Эдгара Керіта. Гэта матэрыял пра тое, чаму Сергей Шупа зацікавіўся іўрытам, як ён вывучыў яго, Сергей Паліглёт. І вось сёння з ім о 19 гадзіне сустрэча. Я рэкамендую слухачам, хто яшчэ можа, пайсці туды.
Дякую, гэта былі рэкамендацыі ад рэдактара сайту Сергея Абламейкі. Наш адрас вы ведаеце: свабода.орг.